poslucháči, dobrý deň. Zase vás zdravím ja, Simona z podcastu 906090. A dnes som tu opäť, dnes dovolím si povedať až tak, s človekom skúseným zo života a s človekom, ktorý tie svoje skúsenosti vracia späť. Ja som veľmi rada, že je tu dnes s nami Zuzka Čižmarová. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A ty si peer konzultant. Akorát sme tu tak rozbehli takú debatu, že ja ako generácia pomaly duševne som vlastne boomer, úplne, že 1940 narodená, ale ty si už ten mileniál asi podľa mňa.
Hej, niečo už tam, ja podľa mňa už tam tej generácii už ani neexistujú, lebo hej, som pomerne človek mladší.
Áno, 20 rokov
máš. Hej, rovných 20.
A ty vlastne funguješ tak ako peer konzultant. Čo táto pracovná pozícia, čo to je vlastne?
Tak peer konzultant sa v podstate aj prekladá ako taký rovesník a ide v podstate o človeka s skúsenosťou, s akoukoľvek duševnou poruchou a teda v mojom prípade, o čom sa teraz aj dnes budeme baviť, to bola mentálna anorexia a aktuálne vlastne pracujem práve s ľuďmi, ktorí si prežívajú podobnú skúsenosť a vlastne ten peer je tam od toho, aby im predal možno to pochopenie, ktoré možno nemá niekto iný, nejaký iný odborník, ktorý im síce vie pomôcť inak, ale nedokáže im dať takéto pochopenie, ktoré mám ja, lebo mám nie takéto, takúto skúsenosť s tým.
Že si vlastne prešla tými rôznymi krokmi toho, čo s tým ochorením súvisí. Určite sa o tom budeme rozprávať a vlastne, vieš čo, akože poďme do toho vhupnúť, podľa mňa kľudne, ale treba povedať, že ty si peer konzultant v rámci Chuť žiť.
Tak.
Chuť žiť, mnohí si možno pamätáte, úplne v prvej sérii tu sedela Valentína, ktorá ako keby je zodpovedná za to Chuť žiť, čo je združenie, občianske združenie.
Hej, sme občianske združenie.
Občianske združenie, ktoré sa venuje a pracuje s ľuďmi s poruchou príjmu potravy, dobre som to povedala.
Presne.
No tak.
Alebo PPP, inak to je taká PPP, užitočná skratka.
Áno, akože. Ja sa tiež dovzdelávam v tejto oblasti. Musím povedať, že fakt, akože ja pred 4 rokmi som ani netušila, že niečo takéto vôbec okolo mňa niekedy prejde, ale čo pred 4? Asi pred 3 rokmi som si uvedomila, že nemám svoj vzťah s jedlom úplne v poriadku a vtedy som začala vlastne spoznávať aj túto sféru a je to fakt úžasné, že sa tomu venujete a že zdôrazňujete, že PPP, tie poruchy, nie je len táto mentálna anorexia, ale je toho naozaj viacej.
Je toho naozaj kopec.
Ty vieš povedať, takže okrem tej mentálnej anorexie, čo možno ľudia akože laik pozná, je, že čo to asi cca môže byť?
Tak ono to je v podstate celé spektrum a často sa aj stretávam s tým, že človek, ktorý príde s narušeným vzťahom k jedlu, nemusí mať ani úplne, že zaškatulkované, že presne tu zapadám, ale teda na také najčastejšie diagnózy, ktoré vlastne aj uznávajú lekári slovenskí, sú teda mentálna anorexia, tá je tak najznámejšia, potom je mentálna bulimia a záchvatové prejedanie, ale tam si nie som úplne istá ani, že či to je vlastne oficiálna diagnóza aj v rámci nášho diagnostického manuálu, ale minimálne tieto dve. Ale okrem toho existuje ešte ortorexia, bigorexia, afrit, neviem, jak je to skrátka, ale je toho fakt veľa, že je to doslova celé spektrum a ono sa to často hýbe aj z jedného do druhého, alebo nám príde človek, ktorý kľudne môže mať dve diagnózy. Jednoducho, že je to ťažké takto, že zaškatulkovať niekoho.
Takže je to vlastne ako keby ten narušený vzťah s tým jedlom.
Tak.
To znamená, že s jedlom môžeš mať vzťah. Ja som kedysi tak akože iba žartovala o tom, vieš, že kto môže mať zlý vzťah s jedlom, že jedlo je úplne úžasná vec, ale je to zľahčovanie tej reality, ktorú ja sama vnímam, že vlastne veľakrát sa ja sama toho jedla bojím a už sa na ňo pozerám a viem už, že bude zle, keď ho zjem a potom fakt je zle. Že to vlastne, čo znamená narušený vzťah s jedlom, alebo ako sa v tom človek ako keby spozná?
Tak ja som si to tak vysvetlovala a vysvetľujem do dnes aj tak, že ak už to jedlo začne mať nejakým spôsobom vplyv na nás, na naše duševné zdravie a možno aj na naše bežné prežívanie, že ak už má takú nadvládu a už jedno v akom slova zmysle, že či už sa ho bojíme, alebo naopak sa ho ako keby nevieme úplne že nabažiť, alebo nevieme s ním nejako prestať, jednoducho doslova má tú nadvládu nad nami, tak podľa mňa to už je narušený vzťah k jedlu, lebo podľa mňa taký bežný zdravý človek, aj keď akože veľmi trochu o tom pochybujem, že či všetci akože máme, alebo že či existuje niekto, kto má taký, že úplne že skvelý vzťah s jedlom, lebo minimálne všetci máme nejaké také zážitky, ale teda, že teraz neviem, kde som zasekla, pardon.
Že ako spoznáš toho človeka, že to jedlo mu,
že na ním
zle.
Napríklad často premýšľa, alebo jednoducho, že naozaj, že aj počas toho bežného dňa, že normálny človek možno, že naozaj proste ráno sa naraňakuje, lebo je hladný, nerozmýšľa nad tým, že čo to bude, ako to bude, či je to dostatočné, či teraz nebudem hladná, o koľko môžem jesť, či to jednoducho, že takéto už veci, keď už to nám tak zabera tú kapacitu mozgovú. Tak podľa mňa už vtedy je to nejaká taká kontrolka, mi tam bliká, že...
Lebo zase niektorí tí výživoví poradcovia tvrdia, že musíš rozmýšľať nad tým, čo ješ. Najlepšie, keď to máš proste popočítané, neviem, aké kalorické tabulky, toľko bielkovín, sacharidov, že dá sa vôbec akože nejako žiť, že nad tým nerozmýšľaš, lebo ja napríklad tak asi úplne neviem. Akože keď tak žijem, tak potom priberám veľa. Že ako keby, keď si nedávam pozor, že stále ako keby už ráno sa zobudím a už rozmýšľam, že kedy budem mať asi raňajky, koľko majú kalórií, koľko musím vydržať, kým budem mať obed, že to už je akože podľa teba, že niečo nesprávne.
Ono záleží asi od toho, jak sa v tom človek cíti, že podľa mňa aj napríklad chudnutie môže byť nejakým spôsobom zdravé a môže byť v poriadku, môže byť prospešné pre naše zdravie, ale je veľmi otázne presne, že z akého dôvodu a ako to robíme. Mm-hmm. Hej, že dá sa chudnúť aj nezdravo, čo teda ja iný sú toho príkladom, ale že teda hej, že ja rozumiem aj tomu, že sú možno že aj takéto nejaké že pravidlá, ale to záleží potom aj toho, aký ten cieľ má človek, hej, že možno, že ak mám cieľ schudnúť, tak akože áno, takéto tabulky alebo možno nejaké odporúčania sú super, ale oni majú byť iba nejaký nástroj, náš pomocník možno k tomu, aby sme sa cítili lepšie, ale ak sa jednoducho necítime akože dobre v tom našom tele, tak ako keby aj to chudnutie nejakým spôsobom nemusí byť ako keby to, čo nás privedie k tomu šťastiu, hej, že niekedy tam je tá milná predstava, čo sa nám aj tak spája, že tá štíhlosť rovná sa nejaké šťastie. Čo ale teda nemusí byť úplne pravda. A čo sa týka takého akože normálneho stravovania, alebo tak ja mám rada taký ten koncept, ale to je vlastne aj taký vedecky celkom známy koncept už teraz intuitívneho stravovania. Uh-huh. A mne sa to tak vždy spojí s takým tým možno aj malým mojim detským ja, kedy ja si naozaj nepamätám, že by som proste rozmýšľala vôbec nad tým, že či som hodinu predtým jedla, či som není hladná, či som hladná, či proste na čo mám chuť, alebo čo môžem ešte, čo už nemôžem, čo je zdravé, čo je nezdravé. Že naozaj, že si tak spomínam, že ja som kľudne mohla byť akože po obede a mamina mi doniesla nejakú moju obľúbenú sladkosť, alebo čo. A ja som si ju proste dala s radosťou a neriešila som to. A ono to telo, a vlastne to je aj z tých nejakých vedeckých výskumov akože zistené, že ono ako keby nás chce udržať v nejakom tom hmotnostnom rozmedzi, to znamená, že aj si vypíta, keď je hladné a naopak ako keby, keď vieme počúvať tie signály, tak zároveň akože nás aj zastaví, ak už nie sme hladní, ak práve nemáme narušený nejakým spôsobom možno aj to vypočúvanie toho signálu hladu sýtosti, alebo ak nemáme práve narušený ten vzťah s tým jedlom.
Mm-hmm. Takže ako kebyže máš zdravý ten vzťah aj s jedlom, aj s telom, tak počuješ nejaké také vnútorné, asi nehovorí to telo, že teraz už nie, ale akože ak niečo ako intuícia presne, alebo nejaký šiestý zmysel, že naozaj aj čím som staršia, tak zistujem, že čím je človek možno, neviem, či to poviem správne, že zdravší, alebo čím je mentálne alebo fyzicky viac fit, tak viacej vníma sám seba, že viac, keby počuješ svoje svedomie, to, čo vlastne chceš a potrebuješ. Akože určite dáva mi to zmysel. Intuitívne jedenie?
Intuitívne stravovanie.
Intuitívne stravovanie.
Je k tomu aj taká skvelá kniha, ja si teraz nezmyslím na ten, akože úplne že tie autorky, ale oni naozaj to už nejaké 15. vydanie, ktoré proste fakt je podložené na výskumoch a vlastne oni tam aj opisujú to intuitívne stravovanie. A teda vyšla v slovenčine, myslím, tento rok. A teda za mňa to bolo také veľmi zaujímavé čítanie, že veľmi som si to tak presne spomenula na takéto moje detské ja, ktoré jednoducho sa aj cítilo dobre v tom tele, aj jedlo ako keby bez nejakých výčitiek alebo bez nejakého premýšľania obsesívneho nad tým.
Mm-hmm. A vy vlastne v chuť žiť sa snažíte typujem, že dostať tých ľudí do stavu, kedy počujú seba a počujú svoje telo do toho zdravého tak. Štádia. A
hej, to by bol ten ideálny, presne, že ideálny výsledok, že keby ako keby všetci od nás odchádzali v takomto nejakom nastavení, ale samozrejme každý k nám príde už v inej tej časti tej jeho cesty, takže záleží samozrejme aj od toho. Ale áno, že našim takým cieľom je aby od nás odchádzali takí spokojní možno so svojím životom, sami so sebou a práve aj s tým vzťahom k tomu jedlu. Že aby vedeli možno, že presne aj oni sami sa nejako stravovať, možno si aj variť, alebo samozrejme zase záleží od toho, že kto to je. Ale hej, aby vlastne odchádzali takí samostatní a aby zvládali ako keby aj tú svoju cestu možno už potom tak ľahšie.
Ja som nedávno navštívila Chuť žiť, vlastne mali sme tam takú besedu, samozrejme viaže sa k tomu vtipná príhoda. Môžem ju len tak v skrátke povedať vzhľadom na to, že odkazujem na dôležitú informáciu. Ja som vlastne išla k vám na besedu, centrum máte na Miletičovej v Bratislave. Úplne som nevedela trafiť dvere, zistila som, že nemám na nikoho číslo a už bolo tak, že akože už by som tam aj mala byť, tak som sa rozhodla konať. Zavolala som na krízovú linku, ktorú má Chuť žiť, áno, toto je tá dôležitá informácia. A vlastne to je úplne super, že vy fungujete na viacerých frontoch. Mm-hmm. Vlastne môžeš nám povedať ty viac o tej krízovej linke, že kedy človek tam môže zavolať, čo tam vie vyriešiť.
Hej, tak tá krízová linka, človek si to naozaj môže predstaviť ako takú bežnú krízovú linku, na ktorú teda v našom prípade z kapacitných dôvodov sa dovolá cez týždeň, že cez víkendy nemáme na to kapacity. Aj teda v určitých časoch, že len do určitého času večer, myslím, že to je do 8. Ale vlastne týka sa to práve na problémy s poruchami príjmu potravy, kedy vlastne nám môže zavolať ktokoľvek. Naozaj, či už človek, ktorý v tom momente možno má nejaké také myšlienky, alebo začal pochybovať a nevie, či sú to poruchy príjmu potravy, alebo to môže byť niekto blízky, kto sa bojí od toho svojho blízkeho, teda hej, že možno on sa s tým trápi, ale vlastne nevie ešte, ani, alebo nevie, ako mu to možno povedať. Alebo že kde vyhľadať pomoc, vlastne, že koho osloviť, alebo jednoducho, že dopýtať sa možno, alebo spýtať sa teda aj, že ako možno my fungujeme, že či my mu vieme nejako pomôcť, alebo že ak je to už úplne akutné, takže či majú vyhľadať jednoducho nejakú odbornejšiu pomoc. Jednoducho, že naozaj môže to byť taký ten prvý kontakt, ktorý často býva aj tým najťažším krokom, ale zároveň aj najdôležitejším, lebo tam sa veci možno začnú meniť, hej, že podľa mňa už keď ten človek ako keby možno zavolá, tak už tam vníma, že tam možno niečo nefunguje tak, ako by malo. Takže tam máme teda odborníčky, psychologičky, ktoré vedia poradiť aj to, že čo robiť, možno kam zavolať, alebo aj vedia ako keby v tom momente toho človeka podporiť, že ako on sám prežíva nejaké ťažkosti.
Takže a volajú vám tam ľudia? Máte akože, je toho veľa, je toho dosť?
Mávame väčšinou, tie pondelky napríklad bývajú také silné po tom víkende, kedy vlastne máme teda odstavenú tú linku, až tak pomaly, ako keby sa to, podľa mňa, tak klesá do toho piatku, kedy býva tých telefonátov najmenej, ale častokrát sa nám stáva práve, že možno tí blízky, a to vlastne aj ja veľmi ako keby odporúčam, že ak oni sami nevedia, kde začať, lebo ona to vie byť častokrát je taká situácia, že sa hádajú nad tým jedlom, alebo jednoducho, že sa im nejako zmenil vzťah a že vidia, že ten druhý sa im tak možno mení pred očami. Takže že sú takí, že chápem, že možno nevedia, že čo robiť. A že práve na to máme tých odborníkov, ktorí vedia, ktorí majú na to ako keby manuály, návody a vedia pomôcť hlavne.
Že nebať sa, nenechať to tak, určite, ale ozvať sa. Je to úžasné, že poskytujete ľuďom takúto pomoc, lebo vlastne posledný rozhovor tejto série bude aj s pani psychiatričkou. A my sme sa rozprávali, už sme sa teda rozprávali, a rozprávali sme sa o tom, že ona fungovala aj na oddelení psychiatrie tu v Bratislave, kde tá polka oddelenia bola čisto vydelaná pre pacientov s poruchami príjmu potravy. A tam boli, že čakacie doby, že jednoducho tí ľudia sa nevedia dostať k tej pomoci. Ako to vnímaš, aktuálna situácia, aká je na Slovensku, že či sa to týka terapie, psychiatrie? Tak hospitalizácie.
Je to veľmi biedné. Ja teda aktuálne budem hovoriť skôr za seba, lebo úplne nemám tie štatistické údaje. Ale napríklad, keď ja som prichádzala do nemocnice, tak teda vôbec ako keby vyhľadať lekára, odborníka, že v mojom rodnom meste mi povedala pani, teda mne, ale moje mamine, lebo teda ona bola ten človek práve, ktorý vyhľadal pomoc za mňa, tak pani psychologička povedala, že ona si na to netrúfa, že ona s PPP pracovať nebude. Čiže tam nás ako keby odpísali, že ona aj keby má termín, tak by to bolo akože za pár mesiacov, tak teda mamina skúšala všade volať, doslova akože vyplakala termín v Bratislave, kde teda sme sa dostali a bolo to tiež akože niekoľko týždňov, ale pôvodne to malo byť niekoľko mesiacov, že až pol roka bývajú tie lehoty aj dnes ešte, kedy vlastne človek vôbec dostane termín na to, aby vlastne podstúpil takú tú prvú prehliadku, kde mu vlastne ten lekár môže vôbec povedať, že dobre, máš PPP. Čiže tam bývajú niekoľkomesačné lehoty. A teda v tom momente, kedy ja som tam prišla, tak ja som teda bola ešte detský teda pacient a v tom čase bolo 5 lôžok detských vyhradených na PPP. Na celé Slovensko. Teda respektíve na celú Bratislavu. Myslím, že ešte v Košiciach bolo pár, ale to si úplne nie som istá. Čiže tam, aj keď niekto išiel, tak tam išiel tak na týždeň, na dva, že doslova naozaj iba takú tú akutnú...
Na preliečenie.
Hej, na takéto akutné možno zachytenie nejakej, či už hmotnosti alebo niečoho. Ale teda nakoniec ja som mala to šťastie, že som mohla ostať doma a liečiť sa doma. Ale teda myslím, že stav lôžok je dodnes podobný a že vlastne tie čakacie lehoty, s ktorými sa teda aj my stretávame častokrát, napríklad u nás teda aj v komunite, máme aj komunitné centrum, kde vlastne ľudia môžu prísť, aj keď napríklad nemajú diagnózu alebo jednoducho, že nemajú ešte termín, tak častokrát k nám prichádzajú, že práve ako keby aspoň niečo, aby mali. Že možno tú komunitu, alebo tam tie podporné skupiny.
Áno, taký medzikrok.
Hej, že keď nám povedia, že no, že nám povedali, že o 3, o 4 mesiace, že môžeme prísť vôbec na to, aby nás diagnostikovali, alebo že práve na tú terapiu.
Mm-hmm.
Že dodnes ako keby je veľmi náročné nájsť presne niekoho, kto ako keby vôbec pozná tú tému, alebo sa v nej cíti aj komfortne, alebo aj to. Alebo potom je tam tá finančná stránka, že terapie predsa nemusia byť úplne tá najlacnejšia záležitosť, ale sú tak veľmi dôležité, že jednoducho človek je ochotný za ne dať samozrejme akúkoľvek finančnú nejakú hotovosť, ale aj tam sú čakacie lehoty. A ja si myslím, že zrovna pri poruchách príjmu potreby, samozrejme ako aj u iných, ale u tých poruchách príjmu potreby to vidím tak naozaj ako keby pred očami, že je to veľmi ako keby nebezpečné dať mať tam takýto nejaký veľký ako keby časový odstup.
No, bo tam reálne, akože povedzme si úprimne bez škrupul, že tam sa hrá o život.
Tam ako ide
že...
o život, hej.
Tam fú, je to...
Týždňa ako keby rozhodujú o tom, ako veľmi závažný ten fyzický stav napríklad vie byť, lebo hej, napríklad aj pri tej anorexii, tam už potom naozaj že ide o závažné také fyzické následky, ktoré môžu byť aj na celý život potom.
A ty si sa stretla už, čo takto funguješ ako peer konzultant s nejakým takým prípadom, že ťa to úplne zasiahlo, že si bol z toho nervózna, že ako keby človek podľa mňa musí cítiť až takú bezmocnosť, nespravodlivosť, že pre Boha však tu je proste reálne, ja neviem, detský alebo aj dospelý pacient, ktorý nevie sa dostať k liečbe.
Mhm. Hej, aj teraz mám, ako keby, alebo do komunity nám chodia také, že mladší je slečný a pri tých ma to vie tak najviac zasiahnuť, akože, lebo u nich naozaj človek až presne cíti také zimomriavky, že ako môže 10-ročné dieťa proste riešiť to, že jednoducho, že sa mu nepáči to, jak vyzerá, že chce byť nejakým spôsobom iné a že sa necíti dosť hodnotné také, aké je. A že pri nich ako keby, a presne v tom komunitnom centre sa s tým stretávam najčastejšie, lebo presne tam chodia takí ľudia, ktorí aktuálne čakajú na nejakú pomoc a chcú, alebo dúfajú v to, že aspoň niečo ako keby im môžeme dať, čo je vlastne aj takým ako keby cieľom možno aj tej komunity, že tak ako vieme im dať podporu, ale nedokážeme im dať tú liečbu tam.
10-ročné deti, to je, wow, to je, témne to znie úplne šialené. Ja mám skoro 8-ročného syna a keď si predstavím, že za 2 roky on by sám seba ohrozil na živote, lebo má pocit, že nesplňa nejaké kategórie spoločnosti, to je akože myslím si, že pre každú matku úplne uveriteľné niečo. A ty čo myslíš, čím to je? Ty ako ty, čo sa teraz venuješ, ako keby hovorím teraz možno z oblasti toho, ako sa ty teraz ako peer konzultant na to pozeraš.
Ja naozaj ma to až fascinuje, že sa to vie dostať do takého ako keby až nízkeho veku, ale vieme aj z iných príbehov, že ono ako keby presne taký ten pohľad samého na seba sa vytvára v podstate od vtedy, čo nejakým spôsobom vnímame to okolie, čiže ak, a je dôležité povedať podľa mňa, že poruchy príjmu potravy sú ako keby to multifaktoriálne ochorenie, to tým pádom neexistuje jeden jediný vinník. Ale veľmi ako keby tam je dôležitá to, tá spoločenská kultúra, tá dietná kultúra konkrétne, alebo v dnešnej dobe podľa mňa už aj sociálne siete, pretože vlastne už aj veľmi, veľmi malé deti sa dostávajú ako keby k tomu obsahu na sociálnych sieťach, neregulovanému obsahu, alebo môže to byť aj rodina, môže to byť škola, a šikana tam, že s tým sa veľmi stretávam, že deti navzájom vedia byť veľmi kruté na seba.
Áno, to oni sú, oni to volajú, že úprimné, ale...
Alebo no.
Ono je, má to určite hranice. Hej. A tie by možno nie je na škodu, že niekedy ako rodič aj pripomínať a stanovovať, lebo...
Aj tá edukácia je tam podľa mňa veľmi zanedbávaná aj na tých školách, že to je tiež niečo, čo sa možno chudiť snaží robiť. Mm-hmm. Že máme taký program pre školy, kde s čím sa teda stretávame aj s veľkým úspechom, že na školách, keď ako keby podstúpili takýto program, kde sa vlastne tak krok po kroku ako keby vysvetľuje tá téma, sú tam nejaké aktivity, tak vlastne aj tie psychologičky alebo tie učiteľky, ktoré s tým pracujú, tak vidia, že za nimi ako keby vďaka tomu prídu, že sa s tým aj oni trápia alebo tak.
Ok, to je super.
A že aj navzájom tie deti niekedy nemajú úplne pochopenie ani preto, že... A ja som sa s tým teraz stretla, že niekto mal narážky možno aj na to nejaké moje jedlo alebo niečo, že už keď som vlastne bola v tom. A
to... Že nechápu, čo to znamená, že ty si ako chorobou prešla vlastne, že už keď si ako keby stabilizovaná, navštevuje školu zase. Ako keby toto dovzdelávanie, to nám chýba v toľkých oblastiach, že tiež ma to úplne fascinuje, či je to od sexuálnej výchovy až po toto, veď toto už akože reálne sa týka zdravia tých detí. Lebo to je zdravotné diagnózy, že nechápem, ako na prírodovedia, alebo na čom to môžu brať, že ako sa správne umývať, to v prvej triede jednoducho v škôlke sa to učia, ako sa správne umývať, dodržiavať hygienu, ja neviem čo, slušnosť a tak. A aspoň v nejakej, že štvrtej, kľudne piatej triede, keď hovoríš o takýchto vekových hraniciach, sa im nevysvetlí, že okej, že aj takéto sú nástrahy, aj toto sa môže stať a ja neviem, či to pomôže, buďte na to pripravení. Tebe by to pomohlo, že keby ti niekto, ja neviem, v tých, ja neviem, 9 rokoch povedal, že buď pripravená, že možno pani doktorka, alebo niekto, alebo oco ti povie nevhodný komentár.
Ťažko povedať, že či by to ako keby niečo zmenilo, lebo ako hovorím, je to také multifaktoriálne, čiže ako keby, kto vie, čo by bolo keby, ale minimálne podľa mňa, ak by sme ako keby možno aj učili tie deti navzájom nejakým spôsobom inak komunikovať, alebo hovoriť aj o tom, akože čo je normálne. Tým myslím, akože, že napríklad tie tela, čo vidia na sociálnych sieťach alebo niekde možno v reklamách, že to není úplne akože štandard a že nemusia byť aj oni chcieť také, alebo že aj navzájom, že si napríklad nekomentujeme, že to ako niekto iný vyzerá, alebo jednoducho, že minimálne aj ich ako keby vychovávať možno v tom, že to, aký sú, že viac záleží na tom, aký sú, ako to, že ako vyzerajú.
Mm-hmm. Že vlastne môžu byť aj oni samotní spokojní v hociakom tele.
Tak. Ja si myslím, že aj rodičia, skáčem do rečí, ale že aj tí rodičia ako keby možno majú také niečo v sebe zažité a že oni sami to potom ako keby prenášajú na tí deti. A že podľa mňa my sme už taká tá generácia, ktorá viac sa snaží o tom rozprávať a podľa mňa, že teraz sa to nejako preklapa, že a ja sa napríklad budem snažiť to, že aby moje dieťa určite nemalo poruchu príjmu potravy, lebo viem, že čo mne ako keby to okolie a tie komentáre spôsobovali.
Ja sa tiež o to snažím. Aj keď akože ja som to už viackrát spomínala, že ja som si všimla, že malý môj syn na mne videl už od, ja neviem, od 4 rokov, že maminka stále chudne a maminka není spokojná so sebou. A ako keby keď som začala tú tému riešiť, som si uvedomila, že preboha, že on sa stále na mňa pozerá v každom nejakom podvedomom kroku s tým, že fakt je, podľa mňa deti sú trochu inteligentnejšie, ako my predpokladáme. A on ako keby okamžite robil si závery a súdky a vlastne, že som si vravala, že chcem z neho mať fakt, že v 11 rokoch chlapca, ktorý si myslí, že žena, ktorá má viac skill, by mala so sebou niečo robiť, lebo jeho maminka to tak robí. A akože len je to fakt niekedy strašne ťažké komunikovať s deťmi. A ty sama si to prežila, že vlastne čo tá zlá komunikácia môže s dieťaťom urobiť a rôzne iné faktory, ako si spomínala. Aký je tvoj príbeh? Tvoj príbeh dieťaťa, malej Zuzky?
Hej, tak ja som, aj to vždy tak ako hovorím, že ja som bola také priestorovo objemnejšie dieťa, ale mala som naozaj, že iba pár kil na zvyš, ktoré úprimne mi nevadili v ničom, keď si tak spätne, ako keby sa snažím nad tým premýšľať, že športovala som, tancovala som, usmievala som sa veľa a celkovo som bola veľmi také slniečko možno vždy v tej miestnosti. A pravdu povediac, asi si ani nepamätám, že kto prvý mi nejakým spôsobom ako keby začal hovoriť, že to, ako vyzerám, alebo to, že som možno nejaká väčšia, nie je OK. Ale myslím si, že to bolo aj tak, že viacero ľudí, že či už v škole možno deti, alebo možno aj na tej tenčne, už neskôr tie trénerky alebo trenery. Čiastočne aj doma som, ako si aj ty spomínala, bola taká špongiana a savala som, že možno, že aj moja mamina, ona o tom vie, že tiež ako keby nebola, alebo možno, hej, že nebola úplne spokojná s tým, že ako vyzerá, že, mm-hmm. a že som na nej videla, že možno sa to snaží nejakým spôsobom zmeniť, alebo že sama možno nejakým spôsobom to stravovanie nemala úplne nejaké zdravé, alebo že to tak necítila sama ona. A teda tak to všetko som začala nejakým spôsobom nasávať, potom už som teda začala byť staršia a začala som si všímať, že naozaj, že aha, že asi som teda iná, že napríklad aj na tanečnej jednoducho vždy boli, že tie XS-ka, S-ka jednoducho tak na jednej kope, že tam tak 10 kostýmov a potom jedno M-ko, L-ko proste bokom. A vždycky mi tak akože povedali, že tam máš svoj kostým, že bež si poň. A už som to začala tak vnímať ako keby, že veľmi, že už som začala byť aj z toho taká smutná, že teda, že ja sa v tom kostýme necítim dobre, ale všetky ostatné babi im sa to páči, že majú, neviem, holé brúška a takto a ja som z toho bola taká smutná. A došla som potom asi na strednú školu, kde sa to tak nejak spojilo ruka v ruke aj s takým výkonom, ktorý je častokrát takým hnacím motorom tohoto všetkého. A že keď už ako keby som nemohla byť úplne že najlepšia vo všetkom, či už v známkach, alebo na tej tanečnej, alebo že kdekoľvek, tak som si tak nejak povedala, že možno aspoň chudá môžem byť. A zároveň, čo je podľa mňa tiež taká téma sama o sebe, je, že som chodila teda normálne na kontroly k lekárke, kde taktiež mi bolo ako keby odporúčané zhodiť pár kíl. Len teda bolo mi to spovedané takým spôsobom, ktorý ma traumatizuje dodnes a aj keď to tá lekárka možno myslela dobre a ja verím v to, že išlo jej o moje zdravie, že možno naozaj tých pár kíl by ako keby možno, neviem, mi zlepšilo to zdravie, že nejaký cholesterol alebo neviem, čo som mala, možno mimo normy trocha. Tak len ona mi to tak ako keby veľmi necitlivo a neláskavo vysvetla, že teda, že ak to pôjde takto ďalej, tak môžem dostať diabetes a začne mi odpadávať prsty, čo mám úplne desi do dnes. Že to je taký komentár, ktorý mám stále v hlave. A,
Ale nemala si, že ja neviem, ja viem, že ty nechceš úplne hovoriť, že kila, ale aby si to ako keby bežný človek vedel predstaviť, lebo ja napríklad, ja to viem zo svojej skúsenosti, že ja už som bola u lekára, aj keď som mala o 30 kil menej ako teraz, aj teraz, keď mám o 30 kil viac a stále počujem tú istú, akože, ako keby, no nie, teraz som super doktora, to mi nič nepovedala. Akože povedala, to je jedno, ale ten, že aj keď som bola ľahšia, áno, tak aj tak som stále počúvala, že to je zle a pritom som sa cítila úplne OK, že jasne, nebola som žiadna modelka, mala som pár kil navyše, ale bola som podľa mňa zdravá, mala som všetky hodnoty v norme. Vieš, preto sa pýtam na tie, že fakt niektorých, ja neviem, 5, 10 kil, keď sa to vymýka z tej BMI tabulky, ktorá tak funguje 100 rokov, reálne tá istá, tak to nemusí byť tragické.
Veď toto by ma aj zaujímalo, že ako môže nejaká BMI tabulka platiť na 7 miliard ľudí, ktorí sú z iného prostredia, inej kultúry, inej výšky, inej váhy proste, že fakt, že sme každý absolútne iný a že jak mi môže akože táto tabulka povedať, že keď bude mať, ja neviem, vymyslím si toľko to kilo, ani o kilo naviac, ani o kilo menej, tak budem zdravá.
Áno.
Že ako to môže proste toto jednoducho, že pasovať na všetkých, že to mi nedáva zmysel a tak si to som nezapadala presne do tých tabuliek. A ja neviem, že ja si ani nepamätám, koľko by som mala v tom čase vážiť, lebo to nebolo pre mňa v tom akože nejaké dôležité. Ale ak sme sa pohybovali niekde medzi 5 až 10 kilo maximálne, že
takým, mimo normu, také, mimo, hej, štandard, mimo normu. Hej. Mhm.
Čiže toľko to som mala. A určite, akože ako hovorím, že tie 2-3 kila aj akože je normálne, že aj to dieťa môže sa ako keby možno, že už aj v tom zdravom rozmedzi sa pohybovať sa niekde na hrane, že to je úplne normálne a bežné. Ale ten prístup, akým ho učíme, respektíve, že aj si myslím, že už keď ako keby sa dostane do fázy, kedy musí schudnúť, tak už predtým asi sa niečo pokazilo, lebo ako hovorím, to telo podľa mňa si vie nájsť takú tú svoju zlatú strednú cestu, a ktorá ale nemusí teraz zapadať do tých tabuliek. Čiže áno, došlo mi teda takéto v vozovkách nariadenie, že mala by si schudnúť.
A, varovanie, áno, zdvihnutý prst.
A môj najobľúbenejší paradox je to, že vlastne do tej istej budovy, kde som chodila vlastne na kontroly, či som schudla, tak teraz chodím na terapiu. Takže, takže to je moje obľúbené.
Počkaj, či si schudla, akože tam si chodila v rámci liečby.
No nie.
Nie, ku tejto doktorke, že...
No hej, ešte predtým, vlastne oni ma každý mesiac, alebo hej, každý mesiac som tam chodila, že či som teda schudla.
To si kilo, robíš srandu.
A do tej istej budovy teraz chodím
ja
na terapiu.
Kvôli... Toto, ale toto nemôže myslieť vážne, že akože, ja neviem, 14-15 ročnému,
menej
ročnému dievčaťu niekto povie, že máš schudnúť a prídeš mi sem na kontrolu. To akože ja dúfam, že toto nefunguje a že to... A akože nehovorím, že by si mala nejak tam morbidne obezná, čo môže už Maroš Molnár zobrať, hej. Ale proste úplne, že štandardný nejaký výkyv odvahy, že nie sme tu všetci rovnakí, áno, niektorí ľudia proste do konca života budú buclatí, keď sú buclaté deti. Nič zle na tom nie je. A ja si neviem predstaviť, že nejaká doktorka ťa chce vidieť na kontrolu, či si schudla. Však to musí byť na hlavu. Akože to musí byť, že tak traumatizujúce.
No, a tam sa to presne začalo takéto, že pre mňa ako keby každé kilo na váhe bola, že pochvala. A že či už od lekárky, čo bola vlastne najväčšia autorita, a potom zároveň aj od maminy, lebo aj tá lekárka bola proste šťastná z toho, čiže moja mamina z toho bola šťastná, a ja som bola z toho šťastná, a potom čím menej kil, tak tým väčší úspech to pre mňa bol.
Akože chodila si tam... že chudneš, hej? Ja si to normálne fakt neviem predstaviť, že mňa by klepalo jak takú osiku pred každou tou návštevou, že či som teda schudla, a vtedy si začala akože zdravo sa nejak stravovať, alebo čo si ty vlastne urobila, také mladé dievča?
Tak oni mi začali dávať ako keby také odporúčania nejaké, a nechcem ich úplne akože konkrétne popisovať, ale že oni sú to možno aj bežné odporúčania pre človeka, ktorý by mal ako keby schudnúť, že či už ako keby upraviť možno to množstvo nejakým spôsobom, alebo možno že stravovať sa vyváženejšie, že hej, a to bol aj ten problém, že možno predtým som nemala úplne najzdravší vzťah k tomu jedlu, že ja som nemala úplne vybudované nejaké zdravé stravovacie návyky, že pravidelné stravovanie, pestré stravovanie alebo nejaké spoločné stravovanie, že jednoducho takto som to nemala spojené, že ja som ako vždy bola taká, že hej, natanečnú, potanečné niečo, tamto si zobnem, toto, tak narýchlo, a že nemala som to tak vybudované, a možno aj preto, ako keby som tých pár kil navyše mala. A teda oni mi ako keby toto začali upravovať, ja som sa o to viac začala zaujímať, začala som si to vyhľadávať možno aj na internete, na sociálnych sieťach, kde na mňa akože vyskakovali strašné blúdy, akože už také rady, a ja som ich začala počúvať, kedy sa to vlastne preklopila z takého vyváženého stravovania, lebo ja si myslím, že v tej fáze toho chudnutia, že ja som bola aj nejaká, že istý čas to mohlo byť aj niečo zdravé, niečo ako v poriadku, čo som sa teraz zase naučila zase tak nejak podobne jesť, ale že ono sa to presne preklopilo z takého normálneho a vyváženého do strašných pravidiel, ktoré som mala v hlave nastavené.
A to akože pokračovalo, ja neviem, cez nejaké diety, hej, takéto, že si z tej uhorky odkrajovala stále viacej, áno, že...
Áno. A toto som začala obmedzovať, a toto je zdravé, lebo niekto povedal, že to je zdravé, a po takejto hodine sa už neje, lebo už sa potom periberá, a dám si menej z tohoto, lebo jednoducho, že hej, takéto rady možno až po nejaké také, že ja to síce nerada popisujem, ale že tiež sa s tým držala, že ak si myslíš, že si hladná, skúš si pomyslieť na nejaké tvoje najneobľúbenejšie jedlo, a že ak by si ho nedala, tak proste nejsi hladná, ale pritom to je bullshit, lebo proste Ježiši, človek fakt si, nemusí proste mať rád, ja neviem, nejakú držkovú alebo čo, teraz nič proti nikomu, kto má rád, ale že také tak, že veci, že som sa sama snažila presvedčiť, hej.
Áno, že to už je, to už tam vidíme, že je ako keby zásah do toho tvojho duševného sveta, že tak, to jedlo tak. Tam akože vstúpilo naplno. Hej,
až som sa ho začala báť, no.
Takže ono to išlo tak ako keby postupne. Ty si chodila stále na tie kontroly, a teraz ma akože zaujíma, že kľudne mi povedz, keď nebudeš chcieť byť akože viacej konkrétne. My sme sa o tom rozprávali predtým, že tá tvoja obava je, aby to aj posluchači chápali, hlavne z toho, že aby si nikomu nedávala návod, chápem správne.
Áno, áno, že nerada napríklad hovorím o konkrétnych číslach, ani u mňa, ani u nikoho iného, lebo predsa každý sme iný, ako hovorím, aj tie tabulky úplne nesedia na všetkých, tak ani ten príbeh každého nemusí byť úplne rovnaký, a tým pádom nerada hovorím úplne o konkrétnych číslach, ale dá sa ako keby rozprávať okolo toho, že?
Áno, že nemusíme hovoriť o váhe, mm-hmm. ani kalóriách, to sme ešte tak presne načrtli, mm-hmm. že dneska veľmi obľúbené, čo som jedla za dnešok, okay. a vlastne tí ľudia ti tam vypočítajú presne kalorický príjem a veľa ľudí si potom myslí, že okej, že keď chcem byť chudá ako oni, tak ide mať presne ten istý jedálniček ako oni.
To je hrozné na hlavu.
A to sa vám deje, takých ľudí, akože poznáš schuť žiť, alebo stretávaš takých ľudí, že idú si presne takýto jedálniček?
No tak stretávam sa s tým napríklad u klientov a klientiek, že jednoducho, že majú nejakého takého človeka na sociálnej sieti, ktorý a chcú byť ako on, chcú vyzerať ako on, lebo sa im páči to, čo robí, to, ako športuje, to, ako žije. A pritom to môže byť zlomok toho, ako on žije. Aj to jedlo, jednoducho my vôbec nevieme, že či je to všetko, čo zjedol, alebo že či... A hlavne aj ten človek je úplne, úplne iný. To znamená, že jeho kalorické potreby môžu byť absolútne iné. A ešte keď človek je v liečbe, tak v tom momente, ako keby, ak sa rozprávame o mentálnej anorexii, tak musí príjmať naozaj veľké množstvo kalórií na to, aby jednoducho to telo sa vrátilo do normálu. A v tom momente je to pre neho taký trigger brutálny, ak tam proste vidí nejaké kalórie a on si povie, že musí jesť trikrát toľko. A že to je taká záťaž na neho a vlastne ešte predtým vôbec, než musí postupovať túto liečbu, tak to berie ako inšpiráciu, že tak keď ona je tak málo, tak aj mne to môže stačiť a budem vyzerať ako ona alebo on. To je asi jedno.
Takže čo by si ty odporúčala, že napríklad ľuďom, alebo čo si nejakí influenceri výživovi, že neuverejňovať takto, že čo viem, zjedla som dneska 1200 kalórií, presne toto.
To vôbec. Akože v prvom rade by ma zaujímalo, že prečo by niekto iný mal riešiť, koľko kalórií som ja dnes zjedla, že to už len to, ak to niekoho zaujíma, že už je pre mňa taký vykričník, že to je zaujímavé, že prečo ťa zaujíma, koľko kalórií som ja dnes zjedla, že určite je podľa mňa v poriadku, ako keby inšpirovať sa receptami alebo nejakými nápadmi a takto, to je super, ale že naozaj, že na čo komu je, a teraz že reálne, že na čo komu je, že vidieť, čo presne od rana do večera som jedla. Že to je ako keby, akože tak vtipne poviem, že to, tak môžeme začať dávať, že koľkokrát som bola na vecku, hej, že to je podľa mňa rovnako hodnotná informácia pre niekoho iného, ako to, že čo som dnes jedla.
Pokiaľ ty nechceš, aby ten druhý človek prebral ten tvoj jedálniček, čo teda nie je, ako si aj hovorila, že nie je to správne nastavenie, lebo vlastne každý sme iný a keď už niekto chce naozaj špecializovaný jedálniček, ja neviem, na 1200 kalórií, čo je strašne málo.
Je to, tak, to je pre trojročné dieťa, ako keby.
Tak potom musí to riešiť s odborníkom.
Určite na to máme odborníkov, nutričných špecialistov aj u nás, ktorí proste študujú na to bakalára, magistra, lekárske fakulty, oni jednoducho žijú tým a vedia proste, čo je za tým a takým ľuďom by som sa zverila do rúk, aj napríklad s tým chudnutím. Ale určite niekto, kto sám schudol pár kil, nie je dosť vzdelaný na to, aby vedel presne tomu druhému povedať, že keď budeš robiť toto, tak takisto schudneš. Alebo že budeš to mať rovnako, jak ja.
Je to tým, že ja mám takéto vyhľadávanie, ja sa priznávam k tomu, že ja celý život akože v podstate chudnem, ale som nikdy nedostala úplne... Dobre, nič o úspešných fázach. Je to celý príbeh, áno, a že na mňa tieto videá vlastne stále vyskakujú. Stále, že niekedy mám pocit, že, a to je moje zlé nastavenie niektorých sociálnych sietí, že ako keby potom na mňa vyskakuje, že vlastne všetci vedia, ako na to. Každé druhé video začína, že poviem vám tajomstvo, ako schudnúť. Poviem vám tajomstvo, čo som ja dodržiavala, keď som chudla. A vďaka tomuto zaručenie schudnete. A mojich 1200 kalórií. A, takže toto je, že veľa to vnímam. A tiež si niekedy tak sama uvedomujem, že bez tak, že ako no som človek, ktorý to vie zvážiť a viem asi, že koľko kalórií v úvodzovkách viem, hej? Ano. A to je to nebezpečné asi, že si človek povie, že no veď ja viem si sám sebe poradiť. No ano, takže ano. Potom...
To by bolo super, ak by sme to vedeli, ale to by sme museli byť asi odborníci, že na všetko.
Áno, to by sme tu nemali, akože oddelenie poruchy príjmu potravy v praskajúce vo švíkoch. My sme zastavili tam pri tej doktorke, že mňa toto veľmi zaujíma, tento akože to ty si tam teraz čo, chodila každý mesiac na kontrolu, či si schudla kilo, dve, alebo...
Hej.
Akože, ona ti dala nejaké, že ste si nakreslili nejakú hranicu a teraz mi tu prídeš za 2 týždňa, budeš mať minus 2 kila a zase za 2 týždňa.
Ak si správne spomínam, tak presne tam bola nejaká tabuľková hmotnosť, na ktorú ma chcela ako keby dostať. A teda tým pádom, keď už videla, že to ide, tak už sme potom ako keby rozvolnili, možno, že každé 2 mesiace. Ale ľucho, že až keď som prišla možno, že po tú tabuľkovú hmotnosť, tak mi si tak povedali, že super, aj som smutná, lebo už sa neuvidíme. A ja taká, že hej, no, super, ale už som bola na tej hmotnosti, ale tá chuť chudnúť
ďalej ťa neopustila.
Tam bola stále.
A to už ako keby, že vtedy si nikomu nepovedala, alebo čo, nepovedal si, že ach, to sa ešte len tešte, pani doktorka, s čím ja prídem, alebo že...
No oni to práve všetci v mojom okolí v tom čase, že fakt, že všetci vnímali, že brutálne pozitívne. A že či to boli presne lekári, rodičia, okolie, že mne začali proste fakt, že prichádzať, akože sú prvýkrát v živote mi začali chodiť komplimenty na to, jak vyzerám. A že ja som ich nikdy v živote predtým nezažívala, nejak malé dieťa, že takže práve naopak, ja som si vždy zažívala také tie negatívne komentáre na telo a ona zrazu prišlo, že wow, že ako si to urobila? Inak to je tiež zaujímavé, že sa mňa niekto pýtal, ako som to urobila. Aj že vlastne aj moji rovesníci, že wow, že ty super vyzeráš, že celkovo, že tak sa mi akože začalo nejako vlastne dariť.
Si mala pocit, že sa ti otvoril svet, áno, vlastne, áno, že áno. Prečo tie dvere podchylené neotvoriť úplne do korán.
Tak, tak, áno.
A vlastne ako to jednoducho to znie.
Brutálne ma to poháňalo.
Že bolo... tak strašidelne jednoducho to znie.
Tak strašidelne.
A potom bolo čo?
No a potom... No, potom som asi presne bola na tej strednej škole na gymnáziu, teda, kde sa to tak ruka v ruke krásne spojilo s tým výkonom, kde som presne ako keby mala, to je podľa mňa téma sama o sebe, že chcela mať same jednotky, chcela byť ako keby taký ten strašne výkonný človek. Okrem školy som si nabrala milión aktivít, študentský parlament, dobrovoľníctvo, hento, toto, tanečná, hentaký tréning, potom som začala chodiť na kruhové tréningy, kde to bolo tiež super, samozrejme.
A prečo si chcela byť taká výkonná? Že máš to v povahe? Že
hej, to je presne to multifaktoriálne, že vlastne porucha príjmu potravy, musí tam byť nejaká genetická predispozícia, musí tam byť presne to okolie, nejakým spôsobom možno tie poznámky, ale zároveň aj ide o tie povahové tý, že človek je taký úzkostnejší, možno ambicioznejší. Ja si do dnes pamätám, že moja pani doktorka mi povedala, že vlastne tie dievčatá, čo k nej chodia, sú väčšinou jak cez kopírak. Že proste ambiciozne jednotkárky, teda presne, ak sa bavíme o mentálnej anorexii konkrétne, ambiciozne jednotkárky, ktorým strašne záleží na výkone, jednoducho sú také úzkostnejšie, ale zároveň chcú byť ako keby dosť dobré. Mm-hmm. Taká, akože dokážem ich zaškotulkovať, že... Že, aha, že
minimálne tam je väčšia pravdepodobnosť, že do niečoho takého prepukne. Sa dá spadnúť.
A to sa mi teda dialo presne na tej vysokej strednej škole. A vlastne tak nejak to tak postupne išlo, až sme sa začali aj doma viacej hádať kvôli jedlu, že som ráno, ako keby si povedala, že ráno nestíham, potom na obed tak dačo spapám, potom som mala ešte 500 miliónov aktivít, večer som sa musela učiť samozrejme. A už to bolo vidieť aj na mojej povahe, že už to je iné.
Že čo, si bola nervóznejšia, nejedla si...
Hej, že som sa vyhýbala veľa takýmto udalostiam, jednoducho, že dodnes si pamätám, že pri nejakej štedrej večeri, že som plakala, lebo som akože aj celý deň možno nejedla, tým pádom som bola hrozne nervózna, mala som tú úzkosť a ja som potom aj mala veľmi ťažké úzkostné záchvaty a jednoducho už aj naši si všímali, že toto už... v odzvukách nie je to naše slniečko, ktoré proste dojde do miestnosti a smeje sa, rozusmieva všetkých. Bola som oveľa tichšia, čo ako dodnes moji kolegovia vedia, že ja neviem stichnúť. Takže bola som tichšia, neusmievala som sa, neradovala som sa. Všade som videla presne len ten výkon, furt som v ničom sa necítila dosť dobrá. Aj som to všetkým ako keby naokolo hovorila, že ešte stále nerobím dosť, ešte stále to nie je dosť, ešte stále nie. A tak, no. Čiže už videli naši, že to není úplne OK.
A tam sa to niekde začalo lámať, že ešte možno aj taká citlivejšia otázka, že zastavila by si niekedy, keby ti to ako keby, že ty si, aj keď sme sa rozprávali, si spomínala, že vlastne mamina bola taký dosť spúšťač toho riešenia tej situácie, že zastavila by si niekedy, že dokáže si možno pacient, človek, ktorý trpí to mentálnou anorexiou povedať, že OK, že už nemôžem ďalej?
Tak ak si tak matne spomínam na takéto úplne na tú akútnu fázu, tak ja som si naozaj úprimne neuvedomovala, že to, čo robím, je zlé. že ja som fakt bola v tom, že to, čo ja robím, je pre mňa samú dobre, že mne sa to tá choroba tak snažila a vlastne tak ma presvedčila, že vlastne to, že nejem, je OK. Že ja, aj keď mi mamina proste hovorila, že keď som niekde presne že plakala u našich starých rodičov jednoducho, že ja s nimi nebudem proste jesť teraz, lebo nechcem, nemám chuť. A ona mi hovorila, že toto je už problém, Zuza. Tak ja som fakt, že úprimne v tom momente mala v hlave iba to, že to nie je problém, vy mi chcete proste urobiť teraz zle. Mm-hmm. Čo mi hovorila tá choroba. Čiže úprimne myslím si, že by sa to nezastavilo. Alebo ja by som to v tom momente nedokázala. A preto som extrémne vďačná za to, že ja som to okolie mala, ktoré ma videlo, že niečo nie je v poriadku. A preto ma hrozne aj mrzí, že keď sa stretávam s tým, že možno častokrát aj rodičia to nevedia pochopiť, alebo ani si to nechcú priznať, že ich dieťa môže mať poruchu príjmu potravy. A hrozne je to aj srdcervúce, ale zároveň obdivuhodné, ak tie aj deti, alebo aj dospelí ľudia dokážu vyhľadať tú pomoc sami. Že je to úžasné. A ja obdivujem takých ľudí a strašne veľa sily im želám. A viem, že to chce strašne veľa odvahy a presvedčenia sa napríklad zavolať na tú linku. Lebo naozaj v tom momente človek si myslí, že to, čo robí, je dobre pre ňa, lebo tá choroba mu to hovorí.
Môže to byť, že napríklad ja si to snažím tak preniesť na seba, že kebyže moje dieťa, ja neviem, má... Viem, že to nie je úplne zrazu, že ono sa to vlastne deje tak postupne, ale že ja neviem, má, je vyziabnuté, má ja neviem, 15 rokov a 35 kg, tak asi by som si niečo všimla, alebo že ty sa stretávaš s ľuďmi, ktorí toto si nie sú ochotní priznať, že toto nie je OK, lebo ja neviem čo, pôjde nám dcera niekde na psychiatriu a celá dedina sa tam bude smiať, alebo akože čo je za problém?
Akože ja rozumiem aj tomu, že aj tí rodičia to častokrát možno prežívajú veľmi ťažko, hej, že je ťažké priznať sa, že, alebo priznať si, že je tam ten problém aj práve, pretože možno, a teda dúfam, že už teraz tak nie, ale že je hrozná stigma okolo psychických ochorení a okolo toho, že chodíme na k psychologovi na terapiu, alebo nedaj Bože, k psychiatrovi, však to sú blázni, s tým som sa teda stretla už párkrát a ja teda rada hovorím, že budem taký blázen, ktorý tam chodí radšej. Lebo by som bola väčší blázen, keby tam nechodím. takže to tak beriem. Ale hej, že aj sami v sebe, ale aj svojmu okoliu sa možno hambia a boja priznať. A o to ako keby ťažšie to je, hej, že áno, že vedia. A ako je pravda, že aj ten človek to vie pekne schovávať. Že to aj tie návyky. A že ak nemajú napríklad aj taký, že povedzme, že nejaký zdravší vzťah, že sa otvorene rozprávajú, ale že naopak je to možno taký nejaký náročnejší aj rodinný vzťah, aj situácia rodina, kľudne, že rodičia sú rozvedení, tým pádom raz je u jedného, raz je u druhého, tak tam sa to ako keby veľmi v vôdzovkách ľahko vie stratiť. Lebo každý rieši možno ten svoj život, že určite majú svoje problémy a je to náročné. Alebo sa častokrát stretávam aj s tým, že aj tí rodičia napríklad riešia nejakým spôsobom to jedlo. Alebo že oni sami nemajú úplne dobrý vzťah s tým jedlom. A oni si takisto úplne neuvedomujú, že to, že k tomu viedli to dieťa, je tiež ako keby zle, alebo že ho doviedli až k tomu, lebo oni sami tak akože žijú, hej, že nejakým zdravým životným štýlom v vodzovkách, že proste pravidelne akože, alebo že majú také tie nejaké nastavené veci okolo jedla, hej, že po šiestej nejedia, že to proste prenášajú na tie deti, ale že si sami neuvedomujú to, že vlastne to není úplne OK. Čiže ani v tom momente si to úplne ako keby nevedia priznať.
Čiže aj oni spravili chybu, ako keby, že ale ako keby, veď, ale...
Sami to prežívajú, hlavne v prvom rade.
Hej, ale celé rodičovstvo je o tom, že robíme chyby tak. A keď si ich nie sme schopní priznať, tak potom na to fakt doplatia tie deti, že mne to niekedy príde ako také, keď ti truhlica s pokladom, máš ju zaviazanú na lane a spadne, púšťaš ju do vody a máš šancu ju od polky vytiahnuť, lebo máš to lano a nespravíš to. Proste necháš ju padnúť až úplne na dno, odkiaľ už sa proste ťaha oveľa ťažšie. Ten tvoj príbeh je fakt akože neuveriteľný, že to spustila doktorka, spustila, áno, bavili sme sa, že je tam viacej tých spúšťačov, ale že...
Chudnutie
začalo tam. Ty, čo sa stretávaš vlastne aj s ľuďmi, ktorým pomáhate v chuť žiť, tak keď sa stretneš s niekým, kto je možno v tej fáze, že ešte ti nevie uveriť, že to, čo...
My to voláme taký popierači. Alebo popierači, taká fáza, áno, že má to tiež také fázy. Odmietnutia popieračstva, hej.
OK, a s tým ako komunikovať, alebo ako mu povedať, že toto nie je dobrý vzťah s jedlom alebo vzťah k sebe?
Tak ono je veľmi dôležité spomenúť aj to, že akoby v tom momente tá choroba človeku hrozne veľa dáva, hej, že dáva mu nejaký pocit istoty, dáva mu nejaký pocit bezpečia a že zo dňa na deň mu to len tak zobrať alebo povedať mu, že no toto vôbec proste, že jednoducho je to na hlavu, ideme niečo robiť, je že brutálne náročné bez toho, aby sme mu dali nejaký iný napríklad mechanizmus, hej, že ako sa vyrovnávať s úzkosťou, lebo ono napríklad aj mne to chudnutie a cvičenie pomáhalo uvoľniť si od úzkosti, že síce iba na pár chvíľ alebo na chvíľočku, ale že on to bol môj mechanizmus toho, ako sa zbaviť nejakej úzkosti alebo stresu, alebo nájsť si také tú istotu, že ak už nič, tak aspoň tú hmotnosť a toto svoje telo dokážem nejakým spôsobom ako keby udržiavať, alebo teda mať pod kontrolou, že ak už môj život není pod kontrolou, tak aspoň toto. A že zobrať mu to len tak je, že ako keby veľká rána pre ňoho. A preto je vlastne aj v tom našom prístupe je to veľmi dôležité byť presne taký láskavý a možno snažiť sa mu ako keby ukázať len to, aby on si to sám všimol. Alebo aby on sám si uvedomil, že to, čo sa deje, mu viac ako keby škodí, ako mu pomáha. Že aj mne, až keď som nejakým spôsobom presne, že sedela na tých kramároch a fakt, že som sa cítila strašne zle, tak až vtedy, a vlastne možno ani vtedy, až potom, až keď som sa začala liečiť, lebo tiež ako keby ma tam teda dostali rodičia, tak som si tak nejak uvedomila, že ale ja som predtým takéto stavy nemávala, že ja som proste nepreplakala celé dni a neprepadala nejakým depresívnym stavom a že jednoducho, že bola som úplne iná, že až v tom momente som ako keby dokázala možno povedať, že alebo si priznať niečo. A že presne preto, ako keby môžeme mu nejakým spôsobom pomôcť, môžeme mu to ukázať, môžeme sa mu snažiť, ako keby môžeme sa ho pýtať, čo on potrebuje, čo by v tejto chvíli ako keby môžeme ho počúvať, ale zároveň len on sám je ako keby ten človek, ktorý si dokáže nejakým spôsobom pomôcť a vypýtať tú pomoc a začať sa liečiť.
Musí to ísť znútra.
Nikdy nikoho, presne ani my nedokážeme, napriek tomu, že by sme sa aj na hlavu stávali, tak my ho nedokážeme vyliečiť, že len on sám niekde vnútri, samozrejme s pomocou všetkých tých ľudí okolo neho, ale že len on sám vnútri dokáže ako keby bojovať s tou chorobou.
Ako ty si na tom dnes? Je to úžasné, že vlastne toľko vás, ľudí zo chuť žiť, vlastne sú ľudia takto, akože peer konzultanti, že všetko to je milé, že máte na to profi názov, ale že reálne to sú ľudia, ktorí, že vy ste si tým prešli a ako keby máte potrebu alebo silu proste tú skúsenosť posúvať ďalej a to je neuveriteľné. Vy čo to počúvate, že ty máš 20 rokov a strašne rozprávaš tak zrelo, tak uvedomelo, že ako keby mám z teba pocit, že niekde v tebe sa buduje naozaj takéto zdravé sebavedomie silnej ženy. Že ako vlastne si došla až na toto miesto?
Tak ja za to podľa mňa vďačím veľmi, akože okrem toho, že všetkému tomu, ale terapii. Že pre mňa je to dodnes podľa mňa skvelý nástroj, ktorým aj vlastne sa stále udržiava nejakým spôsobom v takom dobrom nastavení, lebo akože ak už nemám tú poruchu príjmu potreby, tak život sa deje a dejú sa všelijaké iné veci a jednoducho človek podľa mňa tam stále má čo riešiť, aj keď si myslí, že nemá, tak to je podľa mňa pre mňa taký skvelý nástroj aj práve seba poznávania, že to je podľa mňa niečo, čo ma ako keby dostalo sem, že to, že som začala vôbec ako keby sa zaoberať tým svojim duševným zdravím, že ja neviem, či som predtým niekedy rozmýšľala, že to, ako sa cítim, je v poriadku alebo nie je v poriadku. A že až teraz, keď som začala objavovať ako keby aj tie zákutia samej seba a to, že si dám ten čas na to, ako keby vyhradím si tú hodinu na to, že naozaj sa porozprávať, či táto oblasť môjho života je OK, či mi vyhovuje, či som v tom sama sebou, alebo naopak, že snažím sa niekomu prispôsobiť a že aj to bola dlho u mňa téma. Takže toto je podľa mňa niečo, čo ma dostalo až sem. Že takéto, naozaj, že také objavovanie toho, že presne, že čo som ja, kto som ja. A že možno, hej, že niekedy neviem, čo chcem a čo zo mňa bude, ale že aj to, že sa toho nebojím a že viem, že ako keby sa čokoľvek stane, tak mám tu proste aj tú sieť mojich blízkych ľudí, ale zároveň aj sieť odborníkov, ku ktorým sa vždy môžem vrátiť a viem, že ako keby keď som to raz zvládla, tak kurník šepa, už by som to zvládla znovu.
To je super. Ja ťa zase hrozne rada vidím, že máme usmiatú Zuzku. To je dobré, verím tomu, že mnoho ďalších ľudí to tak má. Dobre sa na teba pozerá, dobre sa ťa počúva. A je to super, že robíte to, čo robíte, v chuť žiť. A ja som bola veľmi prekvapená, keď som u vás bola, že tam bolo toľko ľudí, že ktorí prišli na besedu o živote, tele, zdraví. A bola, akože ja fakt som bola z toho neuveriteľne prekvapená, že ako tí ľudia nazbierajú odvahu, lebo ja musím sa ti normálne priznať, že ja ako Simona, kebyže ma tam akože nepozviete, alebo že som nejaká, ja neviem, obyčajná žena, však som, ale akože, vieš čo, myslím, že nemám nejaký face. Jasne. A napriek tomu by som stále riešila tento svoj problém s jedlom, tak ja neviem, či by som nazbierala odvahu. By som si prišla, vieš čo, by som si prišla, že však ja vlastne nemám žiadny problém, však vlastne ja len proste 25 rokov chudnem a myslím si, že ako keby, že tá váha je takým ako meritkom toho, že vieš, že nepoviem to takto, aj sa snažím vedome stále presvedčať o tom, že to tak nie je, ale aj tak, kde si v tom zadnom mozgu, tam je nejaký červík, čo ti stále hovorí, keby si bola chudšia, by sa ti to nestalo, alebo... Presne. Že to je fakt úžasné, že tí ľudia nazbierajú tú odvahu.
Ja obdivujem každého jedného človeka, som im hrozne vďačná a som tu pre nich, to je aj taký môj odkaz možno, že ktokoľvek, kto má tú silu jednoducho presne, že zdvihnúť sa a prihlásiť sa, prísť k nám napríklad, alebo zavolať na tú linku, alebo spýtať sa možno na ten nejaký program, ktorý by pre neho bol, že to je podľa mňa absolútne najdôležitejší a najväčší krok k tomu, aby mu bolo lepšie. Že už to všetko, čo sa tam bude diať, že áno, bude to ťažké, ale že nazbierať tú silu k tomu, proste dokopať sa a priznať si presne, že to, čo sa mi deje, nie je okej a zaslúžim si ja sám, aby mi bolo lepšie. To chce strašne veľa sily a strašne obdivujem každého, kto to robí a aj tá komunita je takým krásnym potom výsledkom toho, že tí ľudia naozaj už keď tam prídu, že na nich je vidno, že aj navzájom, jak sa vedia proste podporiť a že,
áno, že
ako
vlastne
veľmi silní sú tí ľudia proste a to je aj to úžasné, že presne keď tam prídu tí ľudia, ktorí sa sami trápia, ale príde tam aj niekto iný, kto sa trápi, tak oni tak nejak akože zabudnú v tom momente na seba a snažia sa aj tomu druhého nejak podporiť, jednoducho, že je to úžasné.
No to niekto múdry raz povedal, keď nevieš čo so životom, tak začni pomáhať iným. Hej. A vlastne vďaka tomu častokrát prídeš na to, že čo vlastne chceš.
Áno.
Zuzi, ja mám v tejto relácii tak je neštandardne, v tejto sérii na záver takú rubriku. A mňa by zaujímal tvoj pohľad, lebo ty si teda generácia, ktorú som to ešte nemala, že teda dvaciatníci, mileniáli, budeme ich takto volať, čo používajú tie divné také už smajlíky a tak, ty robíš, ale že...
Hej, podľahla som tam aj ja, nevyhla sa
no, čo mi starý už... Tuto mám paličku odloženú, no nič. Nie, vieš čo, žijeme v zvláštnej dobe, ľudia okolo sa veľa hádajú, od vojny po COVID cez progresívcov, konzervatívcov, všelijaké tábory. Ako to ty vnímaš ako mladý človek? To, že to Slovensko je také roztrhnuté na poli.
Tak mňa samej sa to veľmi dotýka a veľmi ma to mrzí, lebo ja to aj teraz vidím vlastne na tej práci, že ako dôležité je, keď sme k sebe láskaví, že ako strašne to vie liečiť a vie byť ako keby nápomocné a že práve naopak, ak sme takýto rozdelení a hádame sa a sme zlí na seba navzájom, že ako veľmi to človeku ubližuje. Takže mňa samý sa to veľmi dotýka, veľmi by som si želala možno, aby sme sa možno viac vedeli aj baviť a aby sme sa vedeli ako keby, aj keď možno nemáme rovnaký názor a je jedno úplne v akej téme, tak aby sme vedeli k sebe byť láskaví a vedeli by sme pochopiť toho druhého. Lebo to presne tá láska, to pochopenie a možno nejaká hej a to, že mi záleží na tom druhom, vie byť to, čo podľa mňa vie vyriešiť veľa vecí.
Áno, že nemusí to byť, že môže to byť úplne, keď si predstavíš, že u vás v chuť žiť, tak aj keby, ja neviem, z 10 ľudí 5 mala úplne iný názor ako ty, tak vlastne v tom momente, kedy len potrebujete si, znie to ako klišia, odovzdávať tú láskavosť, tak proste to nehrá žiadnu úlohu.
Absolutne.
Že ono tam... Proste, že bavíme sa o diagnoze, kde ide o život a ide o duševné zdravie A vlastne, že aké malicherné sú niekedy tie naše ako keby názory a spory a naše vlastné pravdy.
Áno, ešte tak by som aj na záver možno dodala, že aj tie poruchy príjmu potreby, že im to je jedno, akú vieru vyznávame, akej sme rasy, akú politiku máme radi, aké noviny čítame, čo počúvame, akú máme farbu vlasov, im je to úplne jedno, že tieto ťažkosti si nás jednoducho nevyberajú nejaký spôsob, že im je to naozaj jedno. Takže na konci dňa vlastne aj v tej mojej práci mne je úplne jedno, či sme rovnakého vierovýznania, alebo že či máme iný názor na nejakú politickú situáciu, pretože ak sa ten druhý proste trápi a bytostne ho to zaťažuje, tak pre mňa je oveľa dôležitejšie ako keby to, že on sa trápi a že ja som tu od toho a chcem mu pomôcť a je mi jedno, že či spolu súhlasíme alebo nie.
Mm. Ty ako mladý človek, ty pôjdeš voliť?
Určite áno. Ja mám aj fotku z toho, jak som prvýkrát mohla ísť voliť, lebo ja sa strašne rád teším. Ja som aj predtým teraz študovala roky žurnalistiku a medzinárodné vzťahy, takže
okay.
Akože táto téma je pre mňa veľmi dôležitá. Je to
školská predsednička, podpredsednička,
hej, áno,
všetko.
Parlament, ja som stážovala v Národnej rade chvíľočku, no, tak takže pre mňa to je veľmi dôležitá téma a není mi to jedno.
A sleduješ politiku? Nie, sleduj. Si tak sleduješ, hej?
Sledujem, aj keď pravdu povediac, že práve na tej žurnalistike som si uvedomila, že ako aj veľmi psychicky ma to vie zaťažiť.
Určite.
Čiže si musím dávať aj také pravidelné prestávky od toho, ale vzhľadom na to, že mi nie je jedno stav našej krajiny, či už aj zdravotníctva, možno práve aj takéhoto psychologickej pomoci nejakej, ale aj absolútne akýkoľvek iných oblastí životného prostredia. Nie je mi jedna demokracia, nie je mi jedno jednoducho, že fakt, že asi žiadna oblasť mi nie je úplne jedno. Takže pôjdem voliť a teším sa na to.
Hey, ja som strašne šťastná, že stretnú takého mladého človeka, ktorý má tú silu a vôľu a vyzerá, že je nádej.
Ja dúfam v to, ja hovorím, ja som väčší optimista, teda vždy som bola, pokým som teda chvíľku sa neliečila, potom som zase bola.
Potom ešte väčší.
A teraz som ešte väčší, že nádej umiera posledná a ja v ňu verím.
To je úžasné. My sa snažíme týmto podcastom odovzdávať aj kus Zuzkinho úsmevu. Posielam ho zabalený na všetky ulice, čo bude treba. Máme tu prichystané niekoľko stovky taxikárov, takže zavolajte si, pošleme vám ho. Zuzi, ďakujem ti veľmi krásne, že si tu bola.
Ja ďakujem krásne za pozvanie.
Moje meno je Simona a vy ste super posluchači 90, 60, 90. Čaute.